Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, азаттыкты түз эфирде тыңдай баштадыңыз. Адаттагыдай эле кечки чыгарылышыбыз айтып берели деген темалардан кыска угуп алыңыз. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Элбира Сурабалдиева төрага Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, аны жана орун басарларын шайлоо альтернативасыз өткөнүн белгилеп, комитеттердин маселесине көңүл бурууга чакырды.
Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чакырган жоксуңар.
Өткөн түнү Орусия Украинанын жер жерине соккуларын уланты, жергиликтүү бийликтер бир нече киши жабыркаганын билдирди. Ошондой эле күн ичинде болгон окуялардан айтып беребиз. Биздин толкундан алыстабаңыз, угарман. Азаттыктын Бишкектеги студиясында түз эфирде мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинабиевич иштеп жатабыз. Сөзсүздө кесиптеш.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиядагы мектепте каза болгон 10 жаштагы тажикстандык Кобилжон Алиевдин сөөгү бүгүн өз мекенинде Тажикстандын Шахринаф районуна караштуу Ажам айылында жерге берилди. Анын жаназасына Тажикстандын муфтии Саид Мукаррам Абдилкадирзоода катышты. Баланын сөөгү 18 декабрдын таңында Тажикстанга жеткирилген. Акыркы сапарга узатуу зыйнатында күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери көп болду. Алар журналисттерге жаназаны видеого тартууга жана сүрөткө түшүрүүгө уруксат беришкен жок. Кобилжон Алиев 16 декабрда Москва облусунун Одинцево районундагы өзү окуган мектепте 15 жаштагы орусиялык өспүрүм тарабынан өлтүрүлгөн. Өспүрүм адегенде мектептин күзөтчүсүнө андан кийин Кобилжонго бычак менен кол салган тажикстандык бала алган жаракатынан көз жумган. Орусиялык маалымат каражаттары кол салган өспүрүмдүн аракети улутчул жана ксенофобиялык көз караштары менен байланыштуу болушу мүмкүн экенин жазышууда. Телеграм каналдар жарыялаган видеолордо өспүрүм окуучулардын тобуна жакындап келип, сен кайсы улуттансың деп сурап, андан кийин балдардын бирине кол салганы көрүнөт. Мектепке жасалган кол салуу фактысы боюнча адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги бул кылмышты улуттук жек көрүү актысы деп атап, Орусиянын Тажикстандагы элчиси Симон Григорьевке нота тапшырган. Тажикстандын ички иштер министри, Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова мекеме окуянын бардык жагдайларын тактоо жана тажик тарапка зарыл колдоо көрсөтүү максатында Орусиянын тергөө комитетине жана ички иштер министрлигине расмий кайрылууларды жөнөткөнүн билдирди. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында комитеттердин төрага орун басарларын шайлоодо депутаттар арасында кайым айтышуу болду. Депутат Элбира Сурабалдиева төрага Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, аны жана орун басарларын шайлоо альтернативасыз өткөнүн белгилеп, комитеттердин маселесине көңүл бурууга чакырды.
Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар, вицелерди сураганда шайлап атканда сураган жоксуңар, төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чакырган жоксуңар. Азыр болсо биякта орун басарларын жаңы келген депутаттар вы еще не разобрались, но булардын деле ой пикири бар да. Же кайрадан шайлоо кылтырып, кайра баарыңарды шайлайлы, же кечөөңкүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген изүчү чыгартпай, нормально культурно бүтүргүлө.
Ал парламент төрагасын жана орун басарларын комитет төрагаларын шайлаганда башка талапкерлерди чыгартпаганын, комитет төрага орун басарларын шайлоодо аймактык жана башка бөлүнүүчүлүк орун алып жатканын кошумчалады. Тургунбек уулу Сурабалдиев эч кайсы депутаттык топко кирбеген үчүн бул маселеде акыркы чечим менен тааныш болбой калганын белгилеп, ар бир комитетке 3 гана талапкер көрсөтүлөрүн тактады. Ошондой эле аймактык маселе парламентте болбошу керек деген белгилеп, мындай сөздөрдөн депутатты этият болууга чакырды. Депутаттар Үмбөтаалы Кыдыралиев менен Бурун Аманова дагы талкууга катышып, аймактык бөлүнүү жок экенин белгилешти. Депутат Жанарбек Акаев төрага жана анын орун басарларын шайлоодо эч кандай чектөө болбогонун, каалоосу барларга талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк болгонун тактады. Ушул эле жыйында төрага Нурланбек Тургунбек уулу депутаттарды жалпы жыйындарга жана комитеттин отурумдарына активдүү катышууга чакырды. Сессияга катышпаган депутаттардын айлык маянылары кемитилерин, тартип катуу болорун эскертти.
2026 жылдын мамлекеттик бюджети, республикалык бюджети турат. Ошон үчүн сиздерге эскертүү, кийинки жумага эч кандай иш чара өзүңөрчө койбоңуздар. Пленардык жыйындарга дагы, комитеттин жыйындарына дагы активдүү катышыңыздар. Тартип катуу болот. Келбеген депутаттарды биз маянасынан кыркабыз, коомчулукка жарыялайбыз, себеби жок келбеген депутаттарды,
деди Тургунбек уулу. Ал мындан ары негизги маселелер тармактык комитеттерде караларын, баары ийне жибине чейин такталган соң гана жалпы жыйынга чыгарын эскертти. Учурда Орусиянын абактарында жаткан 1210 кыргызстандык бар. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Орусиянын жаз аткаруу федералдык кызматынын маалыматына таянып Азаттыкка билдирди. Былтыр орусиялык жабык жайларда жаткан кыргыз жарандары 1355 болчу. Быйыл 15 декабрга карата Орусиядан Кыргызстанга абакта жаткан 211 жаран өткөрүлүп берилди жана дагы 106 кишинин экстрадицияланышы күтүлүүдө. Былтыр экстрадициялангандар 117 киши, андан мурда 2023 жылы 74 жаран Орусиядагы абактардан Кыргызстанга которулган. Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери жабык жайларда жаткан мигранттарды, анын ичинде Борбор Азиянын жарандарын согушка азгыруу жүрүп жатканы айтылып келет. Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам навод болгонун өз алдынча аныктаган, алардын басымдын бөлүгү кыргыз жарандары. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 000 кыргыз жараны миграциялык каттоодо турарын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 000 жараны бар экенин айткан. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков иш сапары менен Ооганстанда болуп, Талибан өкмөтүнүн вице-премьер-министри Абдул Салам Ханафи менен эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 17 декабрдагы сүйлөшүүдө тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулап, товар жүгүртүүнүн өсүү динамикасын, ошондой эле мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу потенциал бар экенин белгилешти. Кыргыз тарап соода жана инвестиция, мамлекеттик жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, ошондой эле банктык кызматташууну кеңейтүү багыттарда өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү боюнча конкреттүү сунуштарды билдирди, деп жазылган министрликтин маалыматында. Мындан бир күн мурун Ооганстандын борбору Кабулда Кыргызстан соода үйү ачылган. Кыргыз бийлиги Ооганстандын бийлигине келген Талибан менен кызматташууну жандантып, аларды таанып, алака түзүү сунушун эл аралык каянчыларды дагы көтөрүп келатат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Түмөбай Абдинабий уулу болду микрофондо. Башка да кабарлар сайтыбызда, Азаттык уналгысы деген мобилдик тиркемебизде жана ушундай эле социалдык тармактарда баракчаларыбызда бар.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Жаңы шайланган жогорку кеңештин төрагасы баш болгон жетекчилик кызматтарга альтернативасыз шайлоо талкуу жаратты. Бул маселе парламенттин өзүндө көтөрүлдү. Жогорку кеңеш төрагасы парламенттеги жетекчилик кызматтарга алдын ала пландалып эле коюп жатасыңар деген сындарды четке какты. Айрым депутаттар комитет төрагаларын жана анын орун басарларын шайлоодо эч кандай чектөө болбогонун, каалоосу барларга талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтууда. Парламенттеги маанайдан улам плюрализм пикирин ачык айтууга мүмкүн болбой калабы деген суроо жаралууда. Парламент көз карандысы органга айланабы деп суроо салгандар да болууда. Кененирээк кесиптешим Даткайбек Шабданбек уулу айтып берет.
Жогорку кеңештин 18 декабрдагы жыйында комитеттердин төрага орун басарларын шайлоодо депутаттар арасындагы айым айтышуу болду. Депутат Эльвира Сурабалыева төрага Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, аны жана орун басарларын шайлоо альтернативасыз өткөнүн белгиледи. Депутат жаңы шайланган парламенттеги мындай абалга нааразычылыгын билдирип, ишти туура багытта жүргүзүүгө чакырды.
Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар, вицелерди сураганда шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чакырган жоксуңар. Же кайрадан шайлоо кылтырып, кайра баарыңарды шайлайлы, же кечээки күнүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген ыз ичүү чыгартпай, нормально культурно бүтүргүлө.
Төрага Тургунбек уулу, Сурабалыева эч кайсы депутаттык топко кирбеген үчүн бул маселеде акыркы чечим менен танышы болбой калганын белгилеп, ар бир комитетке 3 гана талапкер көрсөтүлөрүн тактады.
Эч кандай андай бөлүнүү жок бул жерде. Эми анча мынча сөздөрдү бул жерде расмий түрдө микрофондо айтыштын кажети жок.
Депутат Жанарбек Акаев төрага жана анын орун басарларын шайлоодо эч кандай чектөө болбогонун, каалоосу барларга талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк болгонун да тактады.
Телевидениеден көрүп аткан коомчулук, алыскы райондор, биз ушуларды ушул барып өздөрүнө бир кресло талашып, кызмат талашыш үчүн шайладык беле деп Биринчи эле күндөн баштап көңүл калбаш керек. Биз тоодой убадаларды берип келдик, тер төгүп ошону аткарууга башыбызды сайып иштешибиз керек. Бул биринчиден.
Чынында эле 17 декабрда Жогорку Кеңештин 8 акылышынын депутаттары ант берген соң дароо парламенттик жетекчилердин альтернативасы шайлаган. Тагыраак спикерликке жападан жалгыз Нурланбек Тургунбек уулунун гана талапкерлиги көрсөтүлүп, башка атаандаш талапкер чыккан эмес. Дал ушундай эле көрүнүш вице-спикер жана комитет төрагаларын шайлоодо байкалып, жалгыздан талапкерлер болду. Жаңы парламенттеги альтернативасыз шайлоолорго саясий чөйрөдө да көңүл бурулууда. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев Азаттыктын талкуусунда мындай көрүнүш парламенттин табиятына туура келбесин белгиледи.
Бул биринчи көрүнүш жакшы эмес, эгер сөзсүз ал жерде альтернатива болсо жакшы болмактан, анткени коом качан өнүгөт? Коомдо ар дайым көп түрдүүлүк болгон дейм. Плюрализм менен күчтүү да. Көп түрдүүлүк болуп, ар кандай сунуштар, пикир эле айтып анан эки атаандаш чыгып ошол Жогорку Кеңеште келечекти менен да кандай көрөм, эгер мен спикер болсом, Жогорку Кеңештин коомдо орду кандай болот деген талкууларды кылганда да жакшы
болмокс.
Жөн эле чыгып алса, ал эч кандай милеттенме алган жок, ал кийин жооп бере турган нерсеси да жок болот да. Шайлоо менен эгер альтернативалык жолдо шайлоо менен келгенде дагы ал эл алдында депутаттар алдында сөз берип спикер анан ошонун үстүнөн иштемек да.
Кечэ күнү депутаттардын ант берүү салтанатына келген президент Садыр Жапаров мурдагы чакырылыштарда айрым депутаттар өкмөт менен соодалашууга барып өз аймактарынын жол, мектеп өңдүү социалдык маселелерин чечүүгө аракет кылып келгенин айтып, бул көрүнүштү токтотуу керектигин белгиледи. Ошондой эле депутаттарды кадр маселесине кийлигишпөөгө, комитеттердин, топтордун жыйындарына министрлердин келишин талап кылбоого чакырды. Айрым саясат талдоочулар муну менен президент кыйыр түрдө эл өкүлдөрүнүн айрым иш аракеттерин чектегендей болду деп чечмелөөдө. Ал эми саясаттануучу Эмилбек Жороев парламентте конструктивдүү сын пикирлер айтылып турбаса парламенттин ишмердүүлүгүнө шек жаралат деп эсептейт. Ал жаңы шайланган парламент алгачкы күндөн тарта чечкиндүүлүктү көрсөтүшү керектигин белгилейт.
Кыргызстанда буга чейин деле бир көп жолу парламент күчтүү институт болуп келген. Күчтүүлүгү ал сөзсүз түрдө аткаруу бийлигине же президенттин бийлигине каршы туруу, аларга такыр тоскоол болуп туруу деген эмес. Ал деген жүйөлүү, конструктивдүү, негизделген, фактыга болобу, логикага, аргументтерге негизделген сын пикирин же кайчы пикирлерин айта билүү, таразага сала билүү.
Журналист Али Токтокунов бул боюнча төмөндөгүдөй пикири менен бөлүштү.
Президент айтты, мындан ары силер тиги министрлерди козгоогула, алар керек болсо жыйыныңарга келбейт депчи. Буга чейин ошо министрлер келсин деп келгенде катуу айтып жарга такап ар түрдүү популисттик жана популист эмес суроолор менен кылышчу эми депутаттар ошол эксперттер менен эле ыраазы боло тургандай болуп калды. Парламентте талкуулар азаят, өкмөттүн кылыгы иш айбаган абалы эми келди.
Жогорку Кеңештин 8 чакырылышы 17 декабрда ант берип ишин баштады. Парламентте 5 депутаттык топ түзүлүп, ага 84 депутат мүчө болду. Ишке киришкен парламентте азырынча 87 депутат бар. Жыйынтыгы жокко чыгарылган номер 13 округ боюнча добуш берүү кайрадан өткөрүлмөй болгон. Парламентте 5 депутаттык топ түзүлдү. Алардын бири дагы өзүн оппозициялык топ катары атаган жок. Ал эми 3 депутат Эльвира Сурабалдыева, Болот Ибрагимов жана Эрлан Кокулов эч бир топко кошулбаганын билдирди. Парламенттеги маанай саясат талдоочулар арасында коомчулукта түрдүүчө талданууда. Таткабек Шабданбек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эми башка темалардан. Орусияда 10 жаштагы тажик тектүү окуучунун бычакталып өлтүрүлүшү борбор азиялык мигранттарды кооптондурган өтө коркунучтуу окуя болуп калды. Соңку жылдарда мигранттарга карата коомдо тескери көз караштар өскөнү айтылууда. Алтапта Кыргызстандын миграция министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынын өткөрүүдө. Орусиядагы антимиграциялык маанай жана мигранттарга күч түзүмдөрүнүн басым кысымы күчөгөнү тууралуу айтып беребиз. Сөз Жазгүл Каримовада.
Москвада 10 жылдан ашык убакыт жашап келген Каныкей башында гипермаркеттик кассир болуп иштечү. Кийинчерээк кыргызстандык кыздарды топтоп, үй тазалаган клининг компаниясын уюштурган. Каарманыбыз мигранттарга карата мыйзамдардын, мамиленин катаалдашып баратканынан улам 2 ай мурун үй бүлөсү менен Бишкекке кайтууга аргас болгонун айтууда. Анын жолдошу эч себепсиз эле Орусияга кире албай калган жана балдарын ал жакта мектепке албай коюшкан.
Мына акыркы 1-2 жыл мына согуш күчтөп киргенден бери 22-жылдан бери согуш болуп атабы өзү. Кандай айтсам, Биз жака давление болду. Общественный транспортка кирсең деле, транспорттон деле жаман көздөр менен карайт, кемпирдер ошол эле уже улгайып калган адамдар. Кечинде кеч калып кеткенден да корктуң, жалгыз жүргөндөн да коркуп калдың акыр күндөрү. Уже со стороны даже органов деле, полицейскийдер деле токтосо, эме кылса ким эле алар деле ошол ушундай негативный неме кылып участковыйдар деле типа чо чурки понаехали дегенде вам домой уже пора деп.
Миграция маселелери боюнча эксперт юрист Мирлан Токтобеков Орусияда антимигранттык маанай күчөп баратканын белгилеп, бул кооптонууну жаратарын айтат. Ал мунун бир көрүнүшү катары соңку Орусиядагы мектепте бычакталган тажик тектүү 10 жашар баланын окуясын атады. Анын айтымында азыр борбор азиялык мигранттар каттоо системасындагы кыйынчылыктардан тышкары эми ксенофобия көйгөйүнө туш болуп жатканын билдирүүдө.
Ксенофобиялык көз караштар Россия Федерациясынын калкынын арасында азыркы учурда эки нерсеге бөлүндү десек болот. Бул биринчиси мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлгөн кандайдыр ксенофобиялык аракеттер, анан жөнөкөй эл тарабынан жүргүзүлгөн ксенофобиялык аракеттер десек болот да. Мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлгөн ксенофобиялык аракеттер бул ушул биздин Орто Азиядан барган мигранттардын документтерин каттоодо же болбосо жана көчөдө жүргөндө жөнөкөй полиция кызматкерлери менен болгон карым катнаштарында аябай ксенофобиялык көз караштар байкалат. Жашаган жашоочуларга дагы жугуп кошоэкилердин арасында дагы өрчүп атат десек болот да.
Бүгүн 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнүнө карата эмгек министрлигинде чет жактарда иштеп жүргөн мекендештер туш болгон көйгөйлөр талкууланды. Ушул тапта өлкөдөн сырт жактарда 800 000 киши жүрсө, алардын 341 000 Орусияда, 60 000 Америкада, 70 000 Казакстан жана 40 000 Туркияда жашап эмгектенип жүрөт. Мекеме Орусияда жүрүү эрежелери татаалдашканы ай сайын Орусиядагы кыргызстандыктардын саны кыскарып жатканын маалымдады. Бул күндөрү 91 000 кыргызстандык Орусиянын укук коргоо органдарынын кара тизмесинде, 128 000 жаран көзөмөл реестрине киргизилген.
Быйылкы жылдан баштап Россия Федерациясында миграция тармагында көп жаңы мыйзамдар кабыл алынып, буларды миграциялык шарттарды катаалдаштырып атат. Жана биздин бир жагынан ошо ал жакта жарандарыбыздын саны азайганда ошол. Мындан сырткары 3-4 дагы башка себептер бар. Миграциялык ошол кызмат бар ички иштер министрлигинин алдында. Алардын жетекчилиги менен жолуктук, биздин ошо көйгөйлөрдү айттык. Андан сырткары биздин жогорку кеңештин депутаттарынын атайын группалары бар. Ошол депутаттардын группалары менен эки жолу Россия Федерациясынын мамлекеттик думасына барып келдик.
Деди эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу. Министрдин орун басары жарандарды мекенине кайтууга, эгер чет жерде кандайдыр бир басымга кабыла турган болсо, консулдук кызматтарга кайрылууга чакырды. Ал жакында Орус президенти Владимир Путин Бишкекке келгенде мигранттарга байланыштуу соңку кырдаал талкууланганын, мамлекет башчылары мигранттардын балдарын мектепке кабыл алуу шартын дагы карап көрүүнү макулдашканын билдирди. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттар балдарын мектепке киргизе албай жаткан айтып даттанып келишет. Мектепке кире албай калган мигранттардын балдары үчүн быйыл Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби ачылган. Анда 900 жакын бала билим алууда. Учурда ата-энеси менен сырткы миграцияда, анын ичинде Орусия аймагындагы жүргөн кыргызстандык балдардын так саны белгисиз. Мигранттар мектептерде орус тили сынагы киргизилип, андан кийин дагы орун жок деген шылтоо менен балдарды албай койгон учурларды мигранттарга карата терс маанайдын таасири деп эсептешет. Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салсак. Кабулда кыргыз ооган экономикалык кызматташтыгы талкууланды. Еврошаркет Орусиянын камактагы активинен Украинага насыя бөлүү маселесин карайт. Өзбекстан менен евробиримдик виза режимин жеңилдетүүнү талкуулап жатат. Ал тапта президент Садыр Жапаров иш сапары менен Жапонияга барды. Эл аралык темалардан өткөн түнү Орусия Украинанын жер жерине соккуларын улантты. Жергиликтүү бийликтер бир нече киши жабыркаганын билдирди. Бир топ жерде энергетикалык жайлар зыян тартты. Ал эми дээрлик бир жумадан бери миңдеген киши электр жарыгысыз калган Одессада чукул кырдаал жарыяланды. Декабрдын башынан бери Орусия аскерлери облусту дээрлик күн сайын аткылап жатат. Расмий Киев жана батыш жарандык инфраструктурага жана жайкын тургундарга соккурууну согуш кылмышы катары сыпаттайт. Орус бийлиги далилдерге карабай аскердик жайларды гана бута алганын айтып келет. Айнура Жекше кызы калганын баяндайт.
Декабрдын ортосунда орус армиясы койгон жапыр чабуулдан кийин Одесса караңгыга батты. Украина куралдуу күчтөрү 12-13 декабрь күндөрү Орусия 465 дрон жана 30 ракета атканын билдирген. Бутага негизинен түштүк аймактар алынган.
Ужас сегодня была, конечно, очень страшная ночь, очень громко, страшно.
Абдан коркунучтуу түн өткөрдүк, дээрлик уктаган жокпуз. Балдар аябай коркту, аларды араңдан зорго соороттум. Эртең менен ойгонгондо свет, интернет, жылуулук жок экен.
Света нет, интернета нет, воды нет и отопления тоже нет.
Надя Захарченко дагы жакшы таза суу, пауэр банктарды алдын ала камдап койгонун айтат. Жок дегенде улуу баласы менен үй тапшырмасын жасаганга жетишти. 43 жаштагы Алиса Григория согуш башталгандан бери мынчалык коркпогонун, мындай катуу соккуларды мурда көрбөгөнүн айтат.
Дома невозможно ничего не приготовить.
Үйдөн тамак жасап же жылыта албайсың, чай кайнатуу да мүмкүн эмес. Электр энергиясы жок. 11-чи кабатка көтөрүлүп түшүү да өзүнчө түйшүк. Мүмкүн болгондо көчөдөгү кафеден чай менен сэндвич жеп атам. Чынында эле абдан кыйын болду, бирок эптеп жашап жатабыз.
Выживаем.
Соккулардан кийин бөтөлкө башка идишин көтөрүп алган шаардыктар суунун кезегинде турууга аргасыз болду. Декабрдын башынан бери орус аскерлери Одессаны дээрлик күн сайын аткылап келатат. Шаршембиде облуста энергетикалык системага болгон чабуулдардан улам мамлекеттик деңгээлдеги чукул кырдаал жарыяланды. Облус башчысы Олег Кипердин айтымында мындай чечимди техногендик экологиялык кырсыктар боюнча комиссия кабыл алды. Аймактагы 50 миңден көп тургун нормалдуу шарты жок жашап келатканына 3 суткадан ашты деп белгилеген Кипер. Ошол эле күнү эртең менен Украинанын энергетика министринин милдетин аткаруучу Артём Некрасов Одесса облусунда 32 миңдей абонент электр жарыгысыз калганын билдирген. Анын айтымында жапыр чабуулдан аймактагы энергетикалык объектилердин бир нечеси зыян тартты. Күн сайын орто эсеп менен алганда негизинен майданга жакын жерлерде 400 миңдей кардар жарыгысыз калып жатат. Атап айтканда, Укр Энерго мамлекеттик компаниясынын жогорку чыңалуудагы бардык подстанциялары жана ДТЭК менчик компаниясынын энергияны бөлүштүргөн подстанциясы олуттуу зыян тартты. Электр энергия, газ, таза суу жок тургундарга жардам берүү үчүн гуманитардык поезд тамак аш таратып жатты.
Потому что они этого не выдержат, то, чего мы выдерживаем.
Орусиялыктар биз башыбыздан эмнелерди кечирип жатканыбызды эч качан түшүнбөйт. Аларда жарылуу болгондо паникага түшкөнүн социалдык тармактардан окуп калам. Бизди 4 жылдан бери бомбалап келатышат. Биз үйрөнүп калдык. Сок курулса, чогула калып үйдөн чыгып кетебиз. Анан эмне кылыш керек деп ойлонобуз.
Собрались, выскочили, начинают разбирать.
Деп айтып отурду 59 жаштагы пенсионер Светлана Капшина. Одесса шаарында трамвайлар да токтоп турат. Өткөн ишембиде Орусиянын коргоо министрлиги кошуна өлкөсүнүн энергетика жана аскердик өнөр жай объектилерине каршы чабуул коюлганын билдирген. Расмий Киев, батыштын айрым өкмөттөрү жана эл аралык уюмдар жарандык инфраструктурага жана жакын тургундарга сокку урууну согуш кылмышы катары сыпаттайт. Эмне дегенде жакын тургундарга чоң кесепети тиет. Ал эми орус бийлиги далилдерге карабай аскердик жайларды гана аткылаганын айтып келатат. Бир катар эксперттер белгилегендей, эл аралык нормаларга ылайык согуш маалында бутаны жана тактиканы тандаганда карапайым элге мүмкүн болушунча азыраак зыян тийгизүү эске алынышы керек. Айнура Жекши кызы, Прага. Биркен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык-түлүк программасынын маалыматында Борбор Азияда 2015 жылдан бери кайра калыбына келүүчү суу ресурстары 12% азайганын билдирди. Калыбына келүүчү суу ресурсу деген суунун табигый жолдор менен толукталып турушу. Өзү толукталып турганына карабай адамдын ашыкча керектөөсү анын корунун азайышына алып келген аталган уюм бул дүйнөдөгү өтө жогорку көрсөткүч экенин белгилейт. Чөлкөмдөгү жалпы суу ресурстарынын 82% айыл чарба иштерине туура келет. Кесиптешим Санжи Туйдунова калган маалыматтан кеңири айтып берет.
Бириккен улуттар уюмунун айыл чарба жана азык-түлүк программасы дүйнөнүн бардык бурчунда суу ресурстарын керектөө улам өсүп жатканын белгилеген. 2022 жылы дүйнөдө орточо суу стрессинин деңгээли 18% жеткен. Бирок айрым аймактарда бул көрсөткүч андан да жогору. Алардын ичинен Борбор Азия 70.2% түзүп, 3-чү орунга чыккан. Уюм коромчу болгон суунун деңгээли табигый жол менен толукталып турчу көлөмгө жакындап же андан ашып кеткенин кошумчалаган. Климаттын өзгөрүшү менен Кыргызстандын калкы суу тартыштыгын жон териси менен сезе баштады. Бул көйгөй айрыкча дыйканчылык өнүккөн чек арага жакын аймактарда көбүрөөк байкалууда. Багбанчылык менен алектенген Санжар Абдинаби уулу климаттагы өзгөрүүлөрдүн таасири ачык эле көрүнө баштаганын айтууда.
Аймактарда, айрыкча түштүк аймактарда бизде климаттык өзгөчөлүктөр түндүккө караганда кичине башкачараак да. Анан кыш көп узун болбойт, жаз эрте келет. Кышында эми нымдуулуктун пайызы төмөн болуп атат. Азыр мисалы Баткенге азыркыга чейин бир дагы жолу кар жай элек да. Мунун баардыгы келип эле дыйкандар үчүн дагы бир чоң тобокелчилик болушу мүмкүн да.
Бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун кызматкери Эркин Исаев буга чейин азаттыкка климаттын өзгөрүшү мезгилдердин алмашуусуна да таасир этип жатканын айткан.
Акыркы 2023 жылкы дүйнөлүк IPCC деген бар, International Climate Panel, ошо отчёту боюнча Центральная Азияда температурада 2 эсе батыраак ысып атат да, ошо отчёт боюнча. Анан отчётто дагы сезонный сдвиг деп коет да, сезонный сдвиг эрте жаз келип, Кыргызстанды карасак южный жагында эрте элек жаз келип 1-1.5 айга жылдады.
Экологтордун белгилешинче мөңгүлөр жааган кардын эсебинен толукталып турат. Бирок соңку жылдары кар ордуна жамгырдын жаашы менен бул процесс жакшы жүрбөй жатканын белгилешет. Эколог Канат Өмүрзаков суу тартыштыгына себеп болгон дагы бир кубулушка токтолду.
Бизде азыр биринчи карлар эрийт жаздачы, анан июндан кийин мөңгүлөр ээр баштайт да. Бизде жайында эмнеге фаз болуп атат? Бизде тоо жакта суук болуп атат да, анан бизде мөңгүлөр эрибейт. Анан бизде баягы цикл бар, гидрологический цикл деп айтылат да. Баягы бул суунун көп акканы анан аз акканын кайталанышы да ошол. Мына Бишкекте эсеп боюнча 4 жылдабы бир кайталанат да, эң көп суу анан эң аз суу.
Евразия өнүктүрүү банкы буга чейин Борбор Азияда 2040 жылга чейин айдоо аянттары 10 миллиондон ашуун гектарга кеңейип, ирригациялык жабдыктарга талап өсүшү мүмкүн экенин билдирген. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев соңку кайрылуусунда дыйкандарды сууну үнөмдөө үчүн тамчылатып жана жамгырлатып сугарууга чакырды.
Там боюнча бизде жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системалары болгону 16 000 гектар жерибизге жайгашып иштеп атат. Биздин максатыбыз сиздер менен чогуу ар жылы 30-40 000 гектар жерди мына жамгырлатып жана тамчылатып суугаруу системасы орнотуш керекпиз. Биз 2030 жылга чейин биз 200 000 гектар жерге ошол системаны орнотуш керекпиз.
Ал эми Баткендин тургуну Санжар Абдинаби уулу климат өзгөрүп күндүн ысышы менен дыйкандар сууну көп керектей баштаганын белгилейт. Ал мунун себебин минтип түшүндүрдү.
Мурда эми бир айда бир 4-5 жолу бак тараптар сугарыш керек болгон болсо, азыр температуранын жогорку болгонун эсебинен бир айда 7-8 жолу сугарганга да, ушунун себебинен суга суу тартыштыгы жаралып атат. Аны чечүү максаты тамчылатып сугаруу системасына өткөн дыйкандар бар, бирок бул жапырт көрүнүш эмес да. Тамчылатып сугарууда дагы эми анын өзүнүн чыгымдары бар, бардык эле дыйкандардын капчыгы тамчылатып сугарууга өткөнгө жетпеши мүмкүн да.
Эколог Канат Өмүрзаков тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу бардык эле өсүмдүктөргө туура келбейт дейт.
Көп жылдык өсүмдүктөргө сиз тамчылатып сугарууну колдоно албайсыз. Жөөктөргө, отургузулган өсүмдүктөргө колдоно аласыз, а бирок жана чачып, сеип, айдаган өсүмдүктөргө сиз колдоно албайсыз да тамчылатып сугарууну. Жамгырлатып сугарууну сиз колдоно бересиз, бирок жамгырлатуу системаны куруш бул өтө кымбатка турат.
Кыргызстанда быйыл сууга суу акысы кымбаттап, 2 тариф менен эсептеле баштаган. Ага ылайык шарттык катаал райондун тургундары 1 гектарга 250, калган райондордуку 500 сом төлөй турганы айтылган. Министрлик суунун акысы максаттуу түрдө элдин муктаждыктарын чечүүгө, каналдарды оңдоп жаңысын курууга, модернизация кылууга жумшаларын билдирген. Санжи Тойтонова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын баяндарын видео версиясын YouTube-та каналыбыздан таба аласыз. Программабыздын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат.